Кыргызстанда саат 6:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 17-февраль күнгө жума, Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөндөй Абдинаби уулу Алпарудамын. Берүүнүн биринчи бөлүгүндө сиздер Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын мурдагы директору, тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротеги менен болгон маекти сунуштайбыз. Андыктан биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Түркия менен Сириядагы зилзаладан наут болгондордун саны 43 000 ашты. Кырсыктан 11 күн өткөн соң Түркиядагы уран даасынан дагы 2 киши аман табылды. Мамлекеттик маалымат каражаттары 17-февралда кабарлашкандай, Хатай провинциясынын борбору Антакия шаарында 14 жаштагы Осман Халибие менен 34 жаштагы Мустафа Авжы куткарылды. 6-февралда Түркия менен Сирияда катуу зилзалада 10 000 деген турак жай кыйрады. Каза болгондордун көпчүлүгү Түркияда. Жаратылгандар 100 000 ашат, миллиондогон киши гуманитарлык жардамга муктаж. Ондогон мамлекеттерден Түркияга барган куткаруучулардын айрымдары мекенине кайтып кете баштады. Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган куткаруу операциясына жалпысынан 250 000 киши тартылганын айткан. Кыргызстандан Түркияга барган куткаруучулар Кахраманмараш шаарында иштеп 5 кишини аман табышкан. Алар куткаруу иштерин мындан ары улантуу үчүн 16-февралда Хатай провинциясына келишкен. Бул аралыкта Түркиянын Кахраманмараш шаарында Кыргызстандын өзгөчө кырдаалар министрлигинин госпиталы жайгаштырылып, жарандарды күнү-түнү кабыл ала баштады. Министрликтин медициналык кызматынын башчысы Талант Наматовдун белгилешинче, Талак госпиталында 7 адамдан түзүлгөн дарыгерлер тобу иш алып барып жатат.
Талак госпиталынын тобунда 7 дарыгер каралган, кыргыз түрк тилин билген дарыгерлер, алардын ичинен 2 хирург, 2 травматолог, 1 нейрохирург жана анестезиолог, реаниматолог тартылган. Зилзаладан жабыркаган адамдар дагы кайрылып жатышат. Эң негизгиси жабыр тарткандардын көбүнчөсү стресске кабылган адамдар, жоготуунун негизинде давлениелери көтөрүлүп келип атышат. Талаа госпитали 4 бөлмөдөн турат.
Түркиянын зилзала болгон аймактарына куткаруу иштерине Кыргызстандан 200 жакын куткаруучу жана 6 дарыгер катышып жатат. Бул аралыкта Кыргызстандын финанс министрлиги Түркиядагы жер түрөн жабыркаган жарандар үчүн ачылган атайын эсепке 45 000 сомго жакын каражат түшкөнүн кабарлады. Бишкектин биринчи мэринин соту бүгүн ген пират иши боюнча камалган жарандык активист Рита Карасартова жана саясатчы Асия Сасыкбаеванын бөгөт чарасын карап, экөөнү тең 20 апрелге чейин камакта калтырды. Бүгүн сот аталган иш боюнча кармалып камакка алынган аялдардын бөгөт чарасын кароодо сотко Асия Сасыкбаева, Гүлнара Журабаева, Клара Сооронкулова жана Рита Карасартова алып келинди. Перизат Суранова ооруканада болгондуктан бөгөт чарасы сырттан каралышы күтүлүүдө. Ген пират иши боюнча жапырт камалган 19 адамдын бөгөт чарасын биринчи мэринин соту 15-16 февралда караган, 16 адамды 2 айга тергөө убагында калтырып, үчөөнүн үй камагын 20 апрелге чейин узарткан. Былтыр 23-28 октябрда Кыргызстанда оппозициялык маанайдагы бир топ саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер жалпысынан 20 ашуун адам жапырт кармалган. Милиция шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирүүдө, ал эми камалгандар күнөөсү жоктугун, мунун баарын саясий куугунтук экенин айтып жатышат. Вашингтон Орусияны нексилеп алган Крымдагы аскердик объектилерге Украинанын сок курганын колдойт. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик катчынын орун басары Виктория Нуланд билдирди. Орусия Крымда көптөгөн аскердик объектилерди курган. Алар мыйзамдуу буталар. Биз Украинанын ал объектилерге сок курганын колдойбуз. Жок дегенде Крым куралсызданмайынча Украина коопсуздукта болбойт, деди ал. Нуланд АКШ эч качан Крымды Орусияныкы деп тааныбаганын жана ал толугу менен Украинага таандык экенин белгиледи. Орусиянын айрым бийлик өкүлдөрү Украина Крымга чабуул баштаса, Москва катаал чараларды көрүшү мүмкүн экенин айтышкан. Алар өзөктүк курал колдонуу ыктымалдыгын да кыйытышкан. Дүйнөнүн дээрлик бардык өлкөсү 2014-жылы аннексияланган Крымды Орусияныкы деп тааныган эмес. Орусиянын бул 2022-жылдын февралында кол салуусуна чейин Крымды тынчтык жолу менен кайтарып алуу керектигин белгилеп келген Киев эми жарым аралды күч менен бошотууга даяр экенин билдирүүдө. 24-февралда Орусиянын Украинага басып киргенине 1 жыл толот. Азаттыктын банк эсебинин бөгөттөлүшүнө байланыштуу сотко тергөөчү келген жок. Бүгүн 17-февралда Бишкектин биринчи мэринин сотунда Азаттыктын банк эсебин бөгөттөө боюнча Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Улан Жээпбековдун аракетине каршы арыз каралмак. Арызда радионун банк эсебин бөгөттөөгө негизделген документтерди тааныштырууга мүмкүнчүлүк бербеген Жээпбековдун аракеттеринин мыйзамдуулугун кароо өтүнүчү келтирилген. Тергөөчү соттук процесске эч себепсиз келбегендиктен арызды кароо 21-февралга жылдырылды. Ишти караган судья Тилек Турдукулов кийинки процесске тергөөчү Жээпбековду камсыздоону тапшырды. Бул чечимди мамлекеттик айыптоочу тарап дагы колдорун билдирди. Кыргызстанда папиллома вирусунан өспүрүм кыздардын 68% эмделди. Саламаттык сактоо министрлиги бул вируска каршы өлкөдөгү өспүрүм кыздардын 90% же 228 000 кызды эмдөөнү көздөдү. Министрликтин маалымдашынча эмдөө кыздардын болочокто жатын ырагына чалдыгуусунун алдын алат. Расмий маалыматтарга ылайык жатын ырагына жыл сайын Кыргызстанда 600 аял чалдыгат, бул жолу 300 аял андан каза табат. Калифорнияда робот таксилер сыноодон өткөрүлдү. Амазонго таандык Zoox стартабы робот таксилер сыноодон ийгиликтүү өткөрдү. Жүргүнчүнүн ролун компаниянын кызматкерлери аткарышты. 4 кишиге ылайыкталып, өз алдынча башкарылган бул транспортто руль же педаль жок. Жүргүнчүлөр 2-2 бетме бет отурушат. Автоунаа 11 февралда Zoox компаниясынын Калифорниядагы 2 имараттын ортосунда тесттен өттү. Бул дээрлик 1.5 чакырым аралык.
Рахмат, Замира Кожебаева айтып берген жаңылыктарды Азаттык Чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан же болбосо Азаттыктын мобилдик тиркемесинен окусаңыз болот. Эми биз кеңири баяндарга өтсөк, сөз эркиндиги тууралуу кеп кылганда Азаттыктын ролу эбегейсиз экендиги талашсыз. Анан совет доорунда Кыргызстан, кыргыз эли алдында өтөгөн эмгеги зор экендиги белгилүү. Андан бери Азаттыктын Кыргызстанда түптөлүшүнө зор салымын кошкон инсандардын бири бүгүнкү маектешибиз Тынчтыкбек Чоротегин. Ал Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын директору болуп бир топ жыл иштеген. Тарых илимдеринин доктору менен маекти Кубат Оторбаев алып барды. Азыр ошол маектин бир бөлүгүн уксак.
Саламатсызбы Тынчтык агай? Студиябызга келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиз эми илим кызматкери катары, өзүңүз тарыхчы катары ушул иштеп жүргөн убакта кандай жол менен ушул азаттык менен кызматташып калдыңыз? Маегибиз ушундан баштасак.
Абдан жакшы болот. Биринчи менин оюмча публицист катары тарыхчы эле эмес, мурдатан макалалар жарыялап жүргөм, баягы кош тилдүүлүк жөнүндө жана башка тарых маселелери боюнча айтылбаган тарыхый инсандар жөнүндө козгоп жүргөм. Ошолордун баардыгы менимче Мюнхенге чейин барчу, алар көрчү. Анан
эмне кечирип коюңуз, мен ушул жерден сөзүңүздү бөлүп коеюн. Чыныне сиз туура айтып атасыз. 1987 чыккан Кыргызстан маданияты гезитин мен аңтарып калдым. Ошондо сиздин жана Худяковдун макалаларын кыргызчага которгонуңуз, Жусуп Баласагын жөнүндө жазгандарыңыз бар экен да чыныне.
Журналистикага капысынан эле келип калдыго, ушу тарыхчы болуп жүрүп эле жөн эле азаттыкка илинип калдыго деген сыяктуу сөздөр болушу мүмкүн. Мен бала чагыман ушундай кош канаттуу болдум окшойт. Бир жагы ушу тарых, экинчи жагынан журналистикага. Мисалы үчүн ошол орто мектепти бүтүрүп элек кезде эле Нарын шаарында №1 токтобол атындагы мектепте окуп жүргөндө Нарын облустук радио комитетинде кээде өзүмдүн чыгармаларымды окуп берчүмүн. Кийин ар жекшембиде Кутман таң менен байланыштуу чыккан бир юмордук программа бар эле кыргыз радиосунда. Ошого да кээде өзүмдүн чыгармамды окуп ал түгүл алып баруучу катары да бир эки катышып калган учурум болду да. Бир интервьюларды уюштурдук, орусча, кыргызча гезиттерге көп интервьюларды.
Кыскасын айтканда сиз журналистикада жаңы эмес кишисиз да, мындайча айтканда мурдатан эле катышып жүргөнсүз. Ошондо анан азаттыкка кантип ошол капташып калдыңыз деген да.
Абдан жакшы. Биринчи жанагы 90-жылы 25-26 майда КДК уюштурулбадыбы? Ошондо анын башкармалыгынын мүчөсү болуп жигердүү болуп жүрдүм. Анан бул ошонун учурларында бир кызык окуя болду. 91-жылдын башында Алматыга бир түрк элдеринин бири болгон АКСКА түрктөрү деп коет. Ошол түрк туугандар Грузиядан депортациялангандар, ошолордун курултайы болуп калды. Ошого чакырышкан эле Алматыга ошондо Кадыралы Коңкубаев агай менен чогуу бардык. А биз дароо айтышыбыз керек, Борбор Азиянын ичинен жергиликтүү кабарчыны тапкан бул азаттыктын өзү болду, кыргыз кызматы болду. Биринчи Кадыралы Коңкубаев 1990-жылдан тартып башталды. Анан АКШнын негизги милдети кыргыз туусунун мурдагы Совет Кыргызстан деген түрү бар эмеспи? Совет Кыргызстанда эмне жазылса ошону гана окуп берчү, башка эч нерсе окуучу эмес. Себеби башка нерсе окуса камап салышы мүмкүн болчу. Жергиликтүү гезит окуган үчүн мындай андай эле коркунуч бар болчу, бирок баары булардын расмий кабарын окуп аткан үчүн көп тегиндей мындай ырык көргөн эмес да. Анан ушул 91 жылы январда бир жанагы акска түрктөрүнүн мескет түрктөрүнүн деп коелу курултайы учурунда бул Кадыралы агай жана өзүн даярдап берген материалын окуп калды Аким Өзгөнгө. Аким Өзгөн ал кезде кыргыз кызматынын директору болчу. Анан жаныңызда ким бар дептир, тынчтык чөйрөдө ким бар деди. Анан дароо аны менен да маек курайын деди. Ошондо биринчи жолу мен Азаттыкка маек кургам да. Анан андан кийин Кадыралы агайды бир 8-9 айга Түркияга чакырышты. Эл аралык ушу түрк тилдеринин салыштырма сөздүгүн түзүү боюнча илимий топко чакырышты. Ал 91 жылдын март айынын акырында кетти. Ошо ордуна бир нече талапкер издешкен экен, арасында журналисттер да бар, башкалар бар, бирок ошо Аким Өзгөн менин талапкерлигимди тандады.
Эми сиз ошол
ошондо ал Аким Өзгөн 91 жылы апрелде келди, Кыргызстанга келди. Ошондо жөн келбестен ага чейин макулдашып алган ушу өзүнүн жабдууларын ала келип анан тапшырып кетти.
Айтайын дегеним ошо Бишкектеги бюронун түптөлүшү кантип башталды, кандай кыйынчылыктарды баштан өткөрдүңүздөр уюштуруу маселесинде? Бийлик тараптан колдоо болдубу же тескерисинче мындай кодулоо болдубу?
Ошол апрелден тартып менин Кадыралы агайдан айырмаланган берүүлөрүм, мен түздөн түз жаңылыктарды окуй баштадым. Кыргызстандагы жаңылыкты өзүм топточумун, өзүм окуп берчүмүн. Анын ушу 91 жылдын май айынан тартып баягы жалаң гана маданий этнографиялык маалыматтарды Амантур Акматалиев ага кескесте келип окуп берип атты. Андан кийин Аким Өзгөн агай айтып калды, эки үн менен чыксаңар жакшы болот эле деп туруп. Анан ошол учурда өтө маанилүү нерсе, көп кишилер азыр кандай дүйнөгө эркин чыксак ошондой эле деп ойлошот. Ал кезде телефон байланышын алдын ала да тапшырык кылып, анан ал телефон байланышын Кыргызстан аркылуу эмес, Алматы аркылуу чыкчубуз. Кыргызстандын өзүнүн эл аралык телефон байланышка чыкканга укугу жок болчу. Алматы көбүнчө түнкү саат 2 менен 5 ортосунда гана ушул убакыт бар дечи, ошого илинип жазылып калышы мүмкүн. А кээде алдын ала алган орунду дагы бербей койгон учур болчу, анда Мюнхендин дароо чыгып анда алар жаздырчу, болбосо биз чыгып Мюнхендин алып андан кийин анан өзүбүздүн кабарыбызды берчүбүз. Азыркыдай
түз чалчу чаланга мүмкүнчүлүк жок беле, мисалы Бишкектеги кеңсеге?
Кыргызстанда жок болчу. Атыбыл Кыргызстандын тышкы иштер министри деп аталган менен эсиңиздерде болсо керек, 89 жылы августта Аким Өзгөн биринчи жолу бул жака келген да, Токтогулдун 125 жылдык мааракесине. Ошондо Австралиядан келген бир ажы атабыз, аксакал,
кыргыз,
кыргыз өзү айтып бар ажы, бул ысык көлдөн экен, баягы үркүн учурунда кеткен. Анан ошо өзүнүн мекенине барганга биздин тышкы иштер министрлигибиз уруксат ала албай койгон.
Анан ысык көлгө, э?
Ысык көлгө. Анан кийин Кудай жалгап эгемендиктен кийин 92 жылы августта келип, анан ысык көлдү көргөнгө кайра ага мүмкүн болду да.
Демек ошондо чектөөлөр өтө көп болгон экен да, мындай техникалык жактан. Ал эми бийлик жак менен кандай кызматташтыңыздар?
Бийлик, биз кабарды өзүбүз аралаш жүргөн окуяларды топтоп берчүбүз. Анан дароо айтыш керек, ушул 90 жылы октябрдын аягында бизде мындай тынч жол менен антикоммунисттик инкылап болгон. Аскар Акаев ошондо демократиялык канаттын өкүлү катары келген, президент болуп. Ошондон кийин бизде советтик социалисттик деген сөз алынып салынган. Баягы 90 жылы 15 декабрдагы декларацияда жөн эле Кыргыз Республикасы болуп калды, Кыргызстан Республикасы деп. Ошондон кийин бизде чынында дагы идеологиялык жактан кысым болгон эмес. Демек мен кирип аткан учурда бул ишке бизде кысым болгон жок, кыйын да болгон жок. Анан өтө таң калыштуу нерсе, ГКЧП деп коебуз го, антикоммунисттик кыймылдардын баарын талкалайбыз деп туруп, анан эскичил коммунисттер бир путч чыгарганга аракет кылбадыбы? Горбачевду
19-жылы
короздо кармап Ошол учурда дагы мен эркин сүйлөп, бул ак үйдүн 7-чи кабатына чейин барып эле эркин маек куруп жүрдүм. Мен камалган жокмун, себеби бизде маалымат эркиндиги болуп турду. КТРнин ошол кездеги башчысы Жээнбеков Сатыбалда өзү дагы демократ киши болчу. Бир учурда ГКЧП-ныкын, экинчи ошол эле учурда элчиндин дагы ГКЧП-ге каршы билдирүүлөрүн тынбай берип турган өтө оригиналдуу радио Борбор Азияда жалгыз эле КТР болду да ошол кезде. Мен дагы эркин иштедим. Бир чети КТРнын мүчөсү да болчумун. Анан эркин журналист катары мага эч кандай чектөө болгон жок. Кийин ГКЧПдан кийин ого бетер азаттык мүмкүнчүлүгү ачылды. Бирок дароо айтыш керек, алгачкы учурда биз мындай бюро ачыла элек кезде мен кайсы батирде жашасам ошо батирден чыгып жүрдүк да. Демек каяка кайсы жаңы батирге көчсөм ошо батирге көчүп жүрдүк. Анан кийин 92-жылы эгемендик алгандан кийинки эле жылы бизде ошо азаттык менен бул кыргыз бийлиги кызматташып, ошондон кийин алгачкы азаттыктын бюросу баарынан кызыгы мамлекетке таандык, өкмөткө таандык кабар агенттигинде ачылган. Анда Акбар Ыскылов ага жетектечи, ошол жерден бир бөлмө алып ошол жерден баштаганбыз. Анан кийин кыргыз улуттук энциклопедиясында да иштедик жана башка жактарда иштедик да. Ошондо кыргыз бийлиги бизге чынында эч кандай кысым көрсөткөн жок. Анан Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдөн айырмаланып, эгерде башкаларда кыска толкун менен чыга атса, Кыргызстанда орто толкун жана ультра кыска толкун менен чыга башташты.
FM'ге чыкчу эмес э?
FM ал кезде Кыргызстандын өзүндө да жакшы өнүгүүлүк болчу.
Рахмат.
Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз, эми учкай жаңылыктарга кезек берсек. Түркия менен Сириядагы зилзилада набыт болгондордун саны 43 миңден ашты. Кырсыктан 11 күн өткөндөн кийин Түркиядагы уран дастынан дагы 2 киши аман табылды. Түркиянын Кахраман Мараш шаарында Кыргызстан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин талаа госпиталы жайгаштырылып, жарандарды күнү-түнү кабыл ала баштады. Бишкектин 1 май райондук соту бүгүн Кемпирабат иши боюнча камалган жарандык активист Рита Карасартова менен саясатчы Асия Сасыкбаеванын бөгөт чарасын карап, экөөнү тең 20 апрелге чейин абакта калтырды. Казакстан менен Украинанын президенттери Касым Жомарт Токаев жана Владимир Зеленский телефондон сүйлөшүп, гуманитардык байланыштарды талкуулады. Ал арада башка жаңылыктардан, Кыргызстанда папиллома вирусунан өспүрүм кыздардын 68% эмделди. Азаттыктын банк эсебинин бөгөттөлүшүнө байланыштуу сотко тергөөчү келген жок. Урматтуу көрөрман, сиз Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Биз эми Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын мурдагы директору Тынчтыкбек Чуротеги менен болгон маектин улантысын сунуштайбыз.
Азаттыктын эл менен өтө тыгыз экендиги, чындык менен, акыйкат менен, анан эң негизгиси эл аралык журналистиканын стандарттарын сактап, кабарларды таратуусу бул Аксы окуясына байланыштуу болду го дейм. Ушул Аксы окуясындагы азаттыктын ролу эмнеде? Ушуну бир тарыхчы катары өзүңүз бир эскерип өтсөңүз.
Рахмат. Ал окуяга чейин да мен дароо бир эки айта кетейин. Мына кыргыз герби, желеги, конституциясы кабыл алынды, кыргыздын сому кабыл алынды, кыргыз дүйнөлүк соода уюмуна кирди. Ушул сыяктуу орчун окуяларда азаттык дайыма Кыргызстанды жакшы чагылдырып турду да. Эл аралык деңгээлде чек ара маселесинин көйгөйлөрүн, анан 1998-жылдын май айындагы экологиялык чоң кырсык болбоду Барскондо, ошонун баардыгын ар тараптуу чагылдырып, бийликке да үн берип, анан белки оппозицияга дагы мүмкүнчүлүк берип, ар тараптуу иш жүргүзүлүп келди. Аксы окуясында деле ошол салт улантылды. Бирок Аксы окуясында мисалы үчүн жанагы ким мурдагы премьер Танаев бир маалымат согушунда биз азаттыкка утулуп калдык деген сыяктуу бир чуулганды сөз айтпадыбы? Ошонусу таптакыр ката деп эсептейм. Себеби азаттык ынылыгы эч качан кыргыз өкмөтү менен согушкан эмес, урушкан эмес. Тек гана Кыргызстанда эмне маалымат болсо, ошону бейтарап берген. А бейтарап берген жак дайыма баягы бир тараптуу гана маалымат таркыгысы келгендер үчүн душман көрүнө берет да. Иш жүзүндө ага чейинде эле ак суу окуясы учурунда деле, андан кийинки инкылаптар учурунда деле дайыма эки тарапты кармачу да. Ошон үчүн азаттыктын жанагы ак суу окуясындагы чагылдырышы ал демейдеги катар дагы чагылдыруу болду. Албетте Ырысбай Абдырайымов сыяктуу мыкты жергиликтүү кабарчыларыбыз бар болчу, азаттыктын ошол учурдагы чын эле кыймылдаткыч күчтөрү ошо облустардагы кабарчылар болчу. Анан ак суу окуяларын Ырысбай агайыбыз жеринен тынбай чагылдырып бийлик айттыргысы келбегендердин баардыгын биринчи азаттыкка чыгарып салып аттык да. Анан жөн чыгарбай ал кезде үнүн берип ошол окуянын өзүнүн тарыхый даректүү маалыматын берген жагынан дагы азаттык чынында алдын ат салган эмес.
Эми ушул жерде дагы бир мындай азыркы учурда ошо азаттыкка жасалган мамилелердин фонунда мындай сөздөр айтылып калып атат да. Эми ал эч кимге деле жашыруун эмес, азаттык Америка Кошмо Штаттарынын бюджети тарабынан ошол жердеги жашаган элдин салык эсебинен кармалып аткандыгы белгилүү. Ошол эле учурда мына сиз көп жыл бою иштедиңиз, ошол Американын бийлиги тарабынанбы, ошол тараптан мындай кыргыз элине, Кыргызстанга каршы тапшырмалар берилеби?
Абдан жакшы суроо болду. Мен ушуну үч багытта тең жооп бере алам. Бири жагынан ушу мен BBC'де да иштеп калбадымбы, BBC'нин дүйнөлүк кызматы дагы Улуу Британиянын тышкы иштер министрлиги тарабынан каржыланат. Ошол аркылуу британдык салык төлөөчүлөр тарабынан каржыланат. Бул Америка Кошмо Штаттарынын парламенти тарабынан жыл сайын бюджетин карап ушу азаттык эле эмес, башка бир катар дүйнөлүк кызматтар да каржыланат да. Бирок каржыланып атканда эң негизги шарт бейтарап бол деген. Бейтарап бол деген ошо Американын өзүнүн өкмөтүнө карата да бейтарап бол деген сөздү түшүндүрөт. Мисалы үчүн Байденин учурунда деле, Трамптын учурунда деле аларга карата айтылган сын пикирлерди эч качан жаап жашырбайбыз. Биринчилерден болуп ошолорду азаттык козгоп келатат да. Дагы бир жагы бар, кантип бейтарап болуш керек дегенде, мисалы үчүн Американын шайлоолорун чагылдырганда өзүңөр бийликтеги кишиге эч качан карабагыла деп баардык жагын ар тараптуу чагылдырыңарбы деп ушундай кылдатты карашчу да. Эгерде бир тараптуу чагылдырып салсаң, мына ошондо өзүңдүн кесипкөйлүк жактан мандемиң бар экендиги көрүнчү. Ошондой тажрыйбаларды көрдүк. Эл аралык журналистика дегенде эле ал асмандын башындагы нерсе эмес экен. Ар бир журналистика ушундай бейтарап калыс болуш керек экен.
Демек жанагындай тапшырмалар эч убакта болгон эмес деп айта аласыз.
Болгон эмес. BBC'de da işleri bolgun emes. Mana keyin Çekiyada da turup kalganda Çekiyanın ÇTK dep koyuyor. Oşo hükümet karşılagan коомдук каналы бар. Ошондо бир жолу ошол коомдук каналдын башына кайсы бир премьерге жакыныраак ылым санаган бир журналист келген экен, демонстрация кылып ашып аны алып салышты жетекчиликтен. Ушундай калыс чагылдырыш керек деп да. Анан бизде деле КТРдин тарыхында дагы калыс иштеген учурлар көп эле болду. Жана сатып алып жемекти айтып атам. Ар бир инкылаптан кийинки алгачкы жылдарда ушундай КТР коомдук сыналгы болуп жакшы иштеп турушту. Андан кийин президенттик басма сөз кызматтары кийин өздөрүн өздөрү редакциялык коллегиянын милдетин алып алган учурлар, авторитардуу учурлар, алар КТРдин жүзүнө көлөкө түшүрүп атты. Бирок анын кесипкөй журналисттери дайыма ар дайым ушу бейтарап иштегенге өздөрү эле даяр эле. Мына азаттыкта болсо эч бир өкмөттү, эч бир же өкмөткө каршы тарапты ошонун рупору болуп, үгүтчүсү болуп мында карманган эч бир учур болгон жок.
Оппозициянын дагы анын ичинде.
Оппозициянын дагы. Бир кызык окуяны айта кетсек болот. 2008 жылы ушу азаттыктын бир коомдук өкүлдөрү менен жыйынын ушу улуттук китепканада өткөрдүк. Ошондо Топчубек Турганалиев агай ошол учурларда өзүнүн партиясы Бакиевге жакыныраак болуп турган учур эле парламентке илинем деген үмүтү бар эле, ошол учурда азаттыкты сындап чыкты. Силер бир тараптуу болуп жалаң эле оппозицияны берип атасыңар деп. Анан ага каршы оппозициячыл депутат Мелис Шешимханов ошол эле жерден чыкты. Биз болсо сиздерди Бакиевчи болуп калды деп сындап атсак эми топчукай ушинтип атат. Демек силер туурелле иштеп аткан экенсиңер, ошо эки жакты тең бере бергиле деп чыкты. Анан бир жыл өзгөрдү, бир жыл өттү 2007-2008 ушунда. Анан кайра Бакиев тарабына мелсешим кана өтүп кетти. Максимдин да мындай жакшы санаашы болуп калган учуру болду да. Анан ал КТРдин өзүнөн ыңгайсыздоолорду Азаттык плюсту чыгарып, эфирден чыгарып салып, кайра бийликке кызмат кылып кирди. А Топчубек Туруналиев агай болсо кайра оппозицияга чыкты дагы тиги Бакиевдин өкмөтүн сындап чыкты.
Ошондо эфир берилип атты да.
Эки тарабына менин көз алдымда эле кээ бир кишилер ошо азаттыкка каршы же жактап чыккан кишилер өздөрү өзгөрүлүп атат. Азаттык өзүнүн турумун эч өзгөрткөн жок.
Эми азыркы учурда делечи ошондой окуя кайталанып атат чындыгында. Мына бийликке келгенге чейин көп адамдар ушул азаттык аркылуу үнүн элге жеткизчү, өзүнүн ой пикирин, идеяларын жеткирчү. Бирден бир гана маалымат булагы катары биз ошо калыс берген массалык маалыматка. Анан бийликке жеткенден кийин эле азаттыкка мамилеси, көз карашы өзгөрүп калгандыгын бүгүн деле көрүп атабыз. Мурдагы бийликтердин алмашкан учурунда деле болуп атат да. Анан сиз бир пикир айтып жүрдүңүз эле. Азаттык жабыла турган күн болсо жакшы болот эле, анткени кайсы күнү ушул азаттык жабылыш керек деген ойдосуз? Ошону ушул жерден бир чечмелеп өтүп кетсеңиз.
Мен бул эртерээк болот го деп үмүттөнгөм да. Бирок азыр жарандык коом өзүнүн утуштарын четинен алдырып жиберип жаткан кезеңде жашап атабыз. Мисалы үчүн Балтика боюнда азаттык кыналысы табигый түрдө эле жабылды. Себеби Балтика боюндагы өлкөлөрдө, Чехияда, Словакияда, башка ошо посткоммунисттик өлкөлөрдө демократия бар, эркин басма сөз бар, өздөрүнүн мамлекеттик өкмөттүк деген сыналгы каналдардын баардыгы жоюлду, бүт коомдук болуп калды, гезиттер да жоюлду, бүт коомдук болуп калды. Анан мына ушундай учурда ошол өлкөлөргө азаттыктын иштеши зарыл эмес болуп калган учурда ал өлкөлөрдүн кызматтарын кыскартып авторитардык режимди баштан кечирип аткан башка коомдорго жардам берели деп башка жаңы редакциялар ачылды да. Кыргызстанда да аманчылык болсо ошондой эркин маалымат мындай толук орногон учур болот. Бирок ал учурду мен мисалы үчүн 2005-жылы 5-6 жылда болот го деп ойлогом. 2010-жылы деле 5-6 жылда болот го деп ойлогом. Бирок тийиштүүсү бийликке келип алгандан кийин кээ бир ошо истеблишменттеги кээ бир ошо төбөлдөрдүн арасынан өздөрүн гана элдин мыкты кызматкери деп эсептеп, анан өздөрүнүн макташын гана талап кылган бир чөйрө пайда болот экен да. Анан алар түздөн түз азаттыкка эле каршы чыкпастан мына ошо КТР, ЛТР жана башкаларды дагы редакциялык көзөмөлгө алганга аракет кылат экен. Мына ушул учурда басма сөз эркин эмес, ушул учурда азаттыктын жабылышы эрте болуп калат. Ошон үчүн
бүгүн эми азыр кандай жагдай деп ойлойсуз? Бүгүнкү жагдайда мына сырттагы реалдуулукту алганда, азыркы учурдагы Кыргызстандын саясий түзүлүшүн, башкаруунун формасын алганда азаттыктын жабылышы азыр зарыл?
Эч качан дейм. Себеби мына азыр мыйзамдардын кээ бир долбоолорун карасак, авторитардык путиндик режимден көчүрүп алып бияка таңууланганга аракет кылып атышпайбы? А Путин ушундай эркин басма сөздүн бирден бир душманы. Бийлиги кеткенден кийин балким демократиялык өлкө келет, ал жерде татынакай эле мурдагыдай баягы эсир жаңып кулаган учурдагыдай бир аз либералдык саясат жүргүзүлө баштайт. А бизде бир аз артка чегинүү болуп атат. Ачык эле айтыш керек, мына мыйзамдардын өздөрүнүн долбоору жөнүндө жакында эле биз депутаттар Жанар Акаев, башкалар бир ошондой демилгелеп чыгышты. Чийки кабыл алынган авторитардык режимге багытталган медиа мыйзамын өзгөртүү жөнүндө аракет болуп атат да аларда. Демек бизде ушул учурда эркин маалымат каражаттары үчүн өтө мындай опурталдуу учур жаралып атат. Дал ушундай учурда сөзсүз түрдө ушул эл аралык ушундай маалымат каражаттары Кыргызстанда эне тилибизде, кыргыз тилинде эркин маалымат таркатуусу зарыл болуп атат. Ошон үчүн азаттыктын дал ушул учурда өткөрүлгөн учурдагы милдети ого тең күчөп жатат деп эсептейм. Бирок болочокто мен жылын айта албайм, балким 2-3 жылдан кийин болор, балким эгерде жарандык коом утула берсе дагы 10 чакты жылга созулуп кетер. Акыры ушу табигый түрдө маалымат эркиндиги толук камсылган учурда азаттык өзүнүн ишин аткарды деп айтабыз. Бирок ошол күндү мен самайм.
Урматтуу угармандар, сиздер Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын мурдагы директору, тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Жүрөттегин менен маектин бөлүгүн уктуңуздар. Аны менен кесиптешим Кубат Оторбаев маектешкен. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын 17-февралдагы кечки радио уктурууларын уктуңуз. Эфирден кеткен баардык макала маектерди сиз Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин Азаттыктын мобилдик тиркемесинен дагы таап окуп уксаңыз болот. Бул эфирде мен Түмөнбаев Динабиул алып бардым. Жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берди. Эфирдик пультта Максат Акматжан уулу болду. Ушуну менен сиздер менен коштошобуз. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.